så går det jo op for mig, at jeg har siddet alene i 20-25 minutter med den her fyr. I tog lige efter, han havde slået sin bedste ven ihjel og skåret ørerne af ham.
Hvordan er det at sidde i et S-tog og pludselig opdage, at ens medpassager har et par menneskeører i en kæde om halsen? Hvad tænker man i situationen, og hvordan reagerer man? Det finder du ud af i dag, hvor jeg også spørger vidnet, Tobias, hvordan oplevelsen har påvirket ham. Og så skal du høre den tidligere drabschef Jens Møller Jensens bud på, hvad du skal gøre, hvis du en dag selv står ansigt til ansigt med en person, som har en kniv og viser villig til at bruge den. Mit navn er Stine Bolter. Velkommen til denne særudgave af Danske Drabsager. Og velkommen til jer to, dels til vidnet Tobias og til dig, Jens Møller Jensen.
Tak for det.
Tak.
I sidste afsnit af Danske Drabsager, der kunne lytterne høre om en sag fra 1993, hvor en 20-årig mand slog sin 20-årige kammerat ihjel. Han skar ørerne af sit offer og tog toget til København for at melde sig selv. Og i dag så har jeg jo besøg af dig, Tobias, som nemlig er den person, som i 1993 mødte den her drabsmand, da han sad i toget. Og vi starter med din historie, hvor du, Jens Møller, jo selvfølgelig også er velkommen til at byde ind undervejs, inden jeg vender tilbage til dig her lidt senere. Men Tobias, vil du ikke starte med lige sådan kort at fortælle, hvor var du egentlig i livet? Hvad lavede du i 1993, hvis vi starter der?
Jeg læste polit på KU, og så havde jeg et fritidsjob som studievært på en radiostation inde i København. Så den her famøse morgen har jeg været 21 år, tror jeg, og skal ind og lave morgenradio. Så jeg tager det første S-tog fra Allerød station, hvor jeg står på. Og så sidder jeg i togkupéen alene, og så på Birkerød, som er station efter Allerød, der står en anden passager ind. Og jeg sidder så inde i det ene hjørne af kupéen, hvor at han så sætter sig i en af de andre båse i vognen. Og vi er helt alene i hele vognen. Han havde sådan en pilotjakke på, som var meget brugt blandt soldater dengang. Og så havde han sådan en kadaverskilt om halsen, så nu ved jeg ikke, om det stadig er sådan. Men dengang, der var mange soldater, der gik i byen om torsdagen. Og det var fredag morgen. Så jeg tænker, nå, men der er en eller anden soldat, der har været i byen, og som er på vej ind til København. Og for ikke at få direkte øjenkontakt med ham, så tager jeg en bog frem fra mit studie og begynder at sidde og læse. Og så spørger han, hvad det er, jeg sidder og læser. Og så siger jeg, det var en eller anden kedelig økonomibog. Og så siger han, hvorfor jeg var så tidlig med toget. Og så siger jeg, det var fordi, at jeg skulle på arbejde, og jeg skulle ind og lave morgenradio. Så rykker han så fra at sidde i den anden del af kupéen, kommer han over og sætter sig lige over for mig. Vi sidder ved vinduet. Og så siger han, hvis du skal ind og lave radio, så skal du tage med mig ind på hovedbanen først, fordi jeg har dagens vildeste historie. Allerede der tænkte jeg, at jeg holder snakken med ham, men det er ikke en, jeg sådan har yderligere lyst til at skulle fortsætte min tur med. Og så siger jeg sådan, det lyder interessant, men det kan jeg desværre ikke, fordi dengang, da man lavede radio dengang, så skulle man selv spille CD'er, så jeg forklarede ham, at når jeg skulle starte med at sende der klokken 6, så skulle jeg være i studiet, for så skulle jeg jo starte musikken og spille musikken. Og så siger han, det kommer du til at fortryde, fordi jeg har, at det her, det bliver dagens største historie, det lover jeg dig. Nå, okay, siger jeg så igen, men desværre, det ville jeg gerne kunne, men jeg er nødt til at stå af før. Og så siger han, fordi jeg er på vej ind på hovedbanegården for at melde mig selv. Fordi jeg har lige slået min bedste ven ihjel. Jeg har smadret hovedet på ham med en økse og kvalt ham med en ledning. Og så har jeg skåret hans ører af, så det er hans ører, jeg har her. Og så leger han sådan med to gummiører, som han har hængt i den der halskæde på hver sin side af det der militære kadaverskilt. Og så siger jeg, det lyder godt nok som en vild historie, og jamen, jeg ville ønske, at jeg kunne tage med ind, men det kan jeg desværre ikke, fordi jeg skal ind og starte pladerne her i det her morgenshow.
Og kunne du godt se, at det kunne være rigtige ører?
Nej, jeg ser det som to gummiører. Og så sidder vi jo alene i kupéen hele vejen fra, det har nok været fra Birkerød til Østerport, så vi sidder alene i en 20 minutters tid. Og han går så i detaljer med historien og siger, at han havde siddet sammen med sin ven, som havde fortalt nogle historier, og ham vennen havde ikke troet på ham og havde ikke ville lytte til ham. Så han har endt med at slå ham ihjel og skære ørerne af ham. Og så siger jeg igen, det lyder da forfærdeligt. Og så bliver han sådan meget fortællende, fortæller, at han havde blandt andet været lejesoldat i Jugoslavien. hvor det var slået helt klik for ham, efter han havde set børnelig blive hængt på kødkroge med indvoldene ud af kroppen. Og så alt var slået klik for ham der, og så var han kommet hjem, hvor hans kæreste havde slået op med ham. Og han havde ikke haft det godt, og så ender han så den her aften sammen med sin kammerat der, hvor han ender med at slå mig ellers skal ørerne af ham, fordi han ikke vil lytte til ham og ikke tror på ham. Det er egentlig en meget sådan tilforladelig samtale. Han tager på et tidspunkt en kniv frem. Ikke sådan direkte truer man med kniven, men han tager en kniv frem og siger, gentager sig igen det her med, at han havde folk, der ikke ville lytte til ham og ikke troede på ham. Og jeg selvfølgelig så igen bekræftede, at det gjorde jeg da. Så der var ikke nogen grund til noget yderligere der. Og så efter at vi har siddet alene i togturen de her 20 minutters tid, så kommer jeg så ind, står jeg på Vesterport og går ind og starter radioudsendelsen. Og så går der lidt, så tænker jeg, at det kunne være, at jeg lige skulle informere politiet om, at der havde siddet en fyr her med en kniv. På trods af, at han jo ikke har gjort mig noget, men jeg tænkte stadig, at det var lidt truende adfærd jo, at have siddet med den kniv. Så jeg ringer ind på station 1, mens jeg laver morgenradio. Og så forklarer jeg så betjenten, at jeg har haft den her oplevelse i et tog. Og da han så beder mig om at beskrive ham nærmere, ham fyren, så siger jeg, at han så sådan og sådan ud, lidt lavere end mig, og havde pilonjakke på. Og så havde han sådan en kadaverskilt og to gummiører om halsen. Og så siger han betjenten bare, at det var ikke gummi.
Holy shit.
Og så går jeg jo fuldstændig i chok. Altså, så går det jo op for mig, at jeg har siddet alene i 20-25 minutter med den her fyr. I tog lige efter, han havde slået sin bedste ven ihjel og skåret ørerne af ham, og hvor meget jeg selv havde været udsat. Nu gjorde han jo heldigvis ikke noget, men det går jo op for ens hoved, at det har været en meget udsat position. Og igen, som jeg siger, jeg var 21 år gammel. Så spørger betjenten, hvor jeg er, og det forklarer jeg, og så bliver jeg hentet af en patruljevogn, og bliver så kørt til afhøringen på station 1. Og da jeg så kommer tilbage på radioen, sender min chef mig så til en psykolog, som hjælper mig med at fortælle det igennem og forklare vigtigheden af, at jeg tager toget på samme tid ugen efter, for ikke at få fobier, og jeg får noget medicin, som gør, at jeg kan sove i de kommende dage.
Jens, jeg kunne godt tænke mig, at du lige tager os med ind på station 1. Hvad er det for en opgave, som politiet har med Tobias på det tidspunkt?
Jamen, politiet er jo i gang med en opgave, fordi manden har jo rent faktisk jo selv gået op og ringet og har meldt sig selv. Og det sidder man selvfølgelig jo i gang med at afhøre ham, og jeg vil tro, man også har været ved at sende politifolk fra Helsingør ud dengang, som det hed, eller Hillerød til bopælen. Og så er der lige pludselig et vidne, der også ringer, og det betyder jo så, at det er selvfølgelig vigtigt at få opsamlet den forklaring, der er hos et vidne, som jo er et øjenvidne, der i virkeligheden har fået en tilståelse i sagen. Og det er ret vigtigt, fordi hvis den person, der nu har begået sådan en drab senere, vil trække sin forklaring tilbage, sin tilståelse tilbage, så er det super vigtigt, at der også er vidner, der kan fortælle, at han har faktisk godt tilstået det over for mig osv. Så det er vigtigt for politiet, at Tobias kommer ind og afgiver sin forklaring, og den bliver noteret til rapport. Men det viser sig, at sagen bliver netop sluttet som en tilståelsesag, så han tilstår jo hele vejen igennem, og det er også derfor, at Tobias aldrig har været i retten og skulle vidne i sagen. Men det er jo ikke det samme som, at hans forklaring ikke har været super vigtigt for sagen, og også for, at sagen ender med at blive fremmet, som det hedder, som en tilståelsesag.
Da du så var derinde på station 1, hvad skulle du så gøre derinde? Hvad skete der?
Jamen, altså jeg husker det som sådan helt klassisk politifilm, at jeg sidder med en kvindelig betjent, som afhører mig og sidder og skriver rapport. Og igen, som du forklarede, Jens, hun sagde, at mit vidneudsagn var vigtigt, hvis han ville trække sin tilståelse tilbage. Fordi der var ikke nogen overlevende vidner i lejligheden, så der var ingen andre, der havde overværet det. Så derfor ville mit vidnestatement være vigtigt, hvis han trak det tilbage, hvilket han så heldigvis ikke gjorde. Men jeg kan huske, jeg sidder der, og igen, jeg har måske været til afhøring klokken 7:30 om morgenen. Det hele foregik jo meget tidligt, og jeg var helt rundt på gulvet og i chok, og jeg kan også huske på et tidspunkt, at jeg skal tisse, så jeg siger til hende betjenten, når vi lige kan holde en pause, så siger hun, ja, det kan vi godt, men så ville hun lige ringe efter en anden betjent, der kunne hjælpe mig ud på toilettet, fordi gerningsmanden sidder lige inde ved siden af. Så der kommer en betjent og stiller sig ude på gangen, og så går jeg ind på toilettet, som er sådan fire båse, og så kan jeg kommer ind, og så er den midterste bås optaget. Og jeg fryser fuldstændig. Jeg tænker, det er ham, det er ham, det er ham. Så jeg går ud igen uden at tisse. Altså, fordi jeg er simpelthen så bange. Nu ved jeg ikke, om det var ham, og han havde sikkert ikke gjort mig noget, selvom det havde været. Men, Men jeg var jo totalt i chok, og igen, nu er jeg ikke psykolog, men det, som ham, psykologen, jeg talte med, forklarede mig, det var, at jeg har reageret rationelt, fordi min hjerne har tænkt, hvis jeg panikker i det her, hvis jeg virkelig nu forstår det rigtigt, at jeg sidder alene med ham her, som lige har slået sin bedste ven ihjel, og som sidder med hans øre om halsen, så panikker jeg, og så udsætter jeg mig selv for en større fare, end hvis jeg sidder med ham og har den her samtale, og forholder mig rationelt. Og det skal jeg ikke sige, om jeg er rigtigt eller ej, men det gør jo så også, at da det hele ligesom kommer op til overfladen, fra det øjeblik går jeg jo i chok og er bare rystet og helt rundt på gulvet. Altså jeg føler, jeg lever i sådan en parallelverden, ikke? Og så synes jeg, at det er en personlig holdning, synes jeg ikke, det var en særlig god måde at håndtere det på af ham, betjenten, som bare til 29-årig knægt siger, at det var rigtige ører. Det er så, hvad det er, men...
Det er også specielt, du reagerer sådan på toilettet, ikke? Fordi sandsynligheden for, at det har været ham, har formentlig ikke været stor, men det er klart, at når man er der og lige pludselig som ung bliver involveret i en så alvorlig sag, som jo i et eller andet omfang er ikke rigtig rutine, men alligevel lidt rutine for politiet, så får de måske ikke sat sig ind i din situation, at du kan meget nemt forestille dig, at det kunne være gerningsmanden, der rent faktisk var på toilettet. Hvis det havde været det, så er jeg jo sikker på, at han var blevet fulgt derud af en anden betjent, der så havde stået der.
Ja, ja.
Men det tænker man jo ikke på endnu.
Nej, nej. Enig.
Nej, præcis. Den der kniv der, det lyder på dig, som om du næsten kan se det for dig, den situation fra toget. Altså, hvad gjorde han med kniven, mens han sad derovre for dig?
Jamen, han sad med kniven, tydeligvis for at vise, at den brugte han på folk, som ikke lyttede til ham eller ikke troede på ham.
Og det var derfor, du selvfølgelig sagde, jeg tror på dig.
Ja, hele vejen. Og jeg hjertens gerne ville have været med inde på hovedbanen og få dagens bedste historie, men jeg desværre ikke kunne tage med, fordi... Og det er klart, i og med, at han siger, som han gør, og vi sidder alene i toget, gjorde jo også, at jeg kunne jo ikke stå af på Hellerup og sige, nå nej, forresten, jeg skal ikke ind til Skala alligevel. Jeg glemte lige, at jeg skulle til Hellerup eller til Lyngby, selvom det havde været en markant kortere togtur.
Men tænkte du på det?
Ja.
Altså, havde du reelt, inden at det godt kunne være rigtigt, at det var rigtigt, eller var det sådan hele tiden, du distancerede dig fra det og tænkte, det er simpelthen ikke rigtigt det her, det kan ikke være rigtigt?
Jamen, jeg tror, at hele tiden mit billede var, at han var en bagstiv soldat, som måske gerne ville op og slås.
Ja.
Så mit scenarie var ikke, det er virkelig en mand, der lige har slået sin bedste ven ihjel og skåret ørerne af ham. Mit var hele tiden ikke at provokere, ikke at fremprovokere et slagsmål, eller at få en på hovedet, fordi der sidder en, hvor jeg siger, at jeg ikke tror på ham. Og igen, så ved jeg ikke, hvad der har været rationelt, og hvad der har været irrationelt, eller bevidst, eller ikke bevidst. Men mit scenarie var hele tiden, jeg skal ikke provokere ham til at få en røvfuld.
Du var i nuet i virkeligheden.
Ja, og det gjorde jeg jo netop, fordi jeg havde fortalt historien om, at jeg skulle ind til Vesterport, så kunne jeg jo ikke kort togturen ved at sige, nå nej forresten, nu skal jeg her klokken 5 om morgenen.
Jens, synes du, det er det rigtige, det Tobias gjorde, er en rigtig rationelle måde at gøre det på?
Jeg synes, det er fantastisk, at Tobias har kunnet opretholde den der rationelle tilgang, og det synes jeg faktisk også er det rigtige. Normalt så siger man jo, hvis man møder en kriminel under en kriminel handling, nu er det her jo så ikke heller ikke under handlingen, men efter, så skal man jo trække sig som vidne, hvis ikke man er 100% sikker på, at man kan stoppe en situation. Så skal man jo trække sig, og så skal man fortælle politiet og myndighederne, hvad det er, man har set og oplevet. Og det er klart, når man sidder over for en person med en kniv, så skal man da virkelig, virkelig overveje, hvad er det, man har gang i. Og hele grundholdningen med, at jeg prøver at tale den her mand sådan en lille smule efter munden og have skabe en situation, der gør, at vi har et forhold, der gør, at han godt vil snakke med mig og ikke andet. Det synes jeg, der var meget, meget flot af en så ung mand, som Tobias var dengang, at man har overskud til det.
Vi er på vej fra Lejre på Sjælland til Aarhus. Vi har tanket 2 gange undervejs. Børnene har tisset 3 gange hver, og nu sidder vi her fast på E45. Kom,
skyd genvej med Molslinjen og få et frikvarter på turen. Book billet fra 249 i vores app eller på molslinjen.dk.
Har du fået svært ved at se det, som er helt tæt på? Eller kniber det måske med at se det, der er langt væk? Så få en gratis synsprøve hos Synoptik. Lige nu er vi i gang med Danmarks største synstest. Skal du være med? Bestil tid på synoptik.dk. Synoptik. Vi tager dit syn alvorligt.
Forestil dig et Danmark på 100% grøn energi. Og mens du gør det, arbejder vi på sagen. Hos Nordlys giver vi dig adgang til ladestandere over hele landet, og der er stadig flere på vej. Til dig, der kører på el i dag, og dig, der gør det i morgen. Kør med på nordlys.dk.
Fri Bike Smart er en serviceaftale til din cykel med al service og alle reparationer inkluderet i 3 år. Det betyder ingen uforudsete udgifter til cyklen. Læs mere og find den nærmeste af vores mere end 100 butikker på fribikeshop.dk/bikesmart.
Så skete der jo det, at sagen kom for retten. Du blev ikke indkaldt yderligere som vidne, kan jeg forstå.
Nej, fordi han tilstod 100% i retten. Så det eneste, jeg foretog mig, var jo den afhøring på politistationen, og så har jeg ikke hørt noget siden.
Nej, fulgte du med i medierne, da det kom for og sådan noget?
Ja, selvfølgelig gjorde jeg det. Jeg kan huske, at jeg var i Søværnet en kort periode, da retssagen kørte, hvor jeg sådan tænkte, jamen, der er da egentlig dejligt tryk derinde, hvor der er en masse andre unge mænd med geværer og kanoner. Så ville skæbnen det, at jeg så flytter til Odense for at arbejde fuldtid på radioen og bor alene på et værelse sådan små 7-8 kilometer uden for Odense centrum og kendte ikke rigtig nogen i Odense, så jeg var sådan meget alene på det tidspunkt. Så jeg tager bussen hjem efter arbejde og kommer sent hjem og sidder alene derude og ser TV2-nyhederne. Og så ser jeg om en fangeflugt fra Vridsløse Lille, tror jeg det var, med en gummiged. Så siger de, og nu nævner vi de fanger, der er stukket af, i den rækkefølge, vi anser dem som mest farlige. Og den første, de nævner, er altså ham øksemorderen her, gerningsmanden. Og så sidder jeg der alene på det der lille værelse over i Odense, og tænker, holy, nu håber jeg da ikke, det er på grund af mig, han er stukket af. Så kan jeg huske, at jeg sidder dagen efter på arbejdet og læser Ekstrabladet, som jo så har 8 sider om fangeflugten, og der skriver de så, at gerningsmanden her havde sagt til nogle af medfangerne, at han var stukket af, fordi han havde nogle uafklarede sager uden for fængsel. Jeg tænker, shit mand, er det mig? Fordi hvis han har hørt om, at jeg var vidne i toget. Så jeg ringer til politiet og taler med ham, som var chef for den del efterforskningen der. Og så siger jeg, når jeg var vidne i toget dengang i den historie her, om jeg havde noget at være bange for. Og så sagde han, at det var han 100% sikker på, at der ikke var. Og det var vist noget med en ekskæreste, som var grund til, at han var stukket af. Og igen, det skal siges, jeg har jo intet haft med ham i de år, der er gået siden da. Jeg skal lige sige i forhold til hele pressen i virkeligheden. Jeg blev bedt om ikke at sige noget. De vidste jo, at jeg arbejdede på en radiostation, så jeg blev bedt om ikke at fortælle noget. Hvilket jeg egentlig synes var rart, at det ikke blev blæst op. Det ville så hverken være eller bedre, end at den regel galt åbenbart ikke for andre medier, der havde adgang til politirapporten. Så forsiden på Ekstrabladet den efterfølgende dag var især også om vidnet i toget og øksemorderen med de afskårne ører her. Så det var et ekstra hårdt lag i det, i forhold til at forholde sig til.
Men ikke, hvor du var navngivet, forestiller
nej,
mig?
Nej.
Nej, der er jo sket det, da han bliver fremstillet i grundlovsforhør. Der læser anklageren jo forskellige rapporter op, han dokumenterer. Og herunder har man jo dokumenteret din vidneforklaring, netop fordi den har været rigtig, rigtig vigtig i forhold til, at den skulle man måske senere bruge i retssagen. Og så skal den dokumenteres lige så snart den foreligger. Og den har måske været årsag til, at rent faktisk, at han ikke senere har forsøgt at trække tilståelsen tilbage osv.
Den her flugt, det var jo i 1995, så det var altså 2 år efter drabet. Han kom så ind igen i fængsler og fortsatte sin afsoning. Men altså, det lyder på dig, som om du var meget godt tilfreds med, at du ikke skulle ind i retten og afgive nogen form for forklaring der.
Ja, 100%.
Ja.
100%.
Der vil jeg så sige som politimand, det er jo sådan, som du også har fået at vide af politiet, da du ringer ind og spørger, om du har noget at frygte. Og de siger, at det har du ikke 100% sikkert ikke. Man kan jo ikke sige 100%, men det er meget, meget, meget sjældent, at der rent faktisk sker vidner noget som helst. I særdeleshed helt civile vidner, kan man sige, der slet ikke har noget at gøre med gerningsmanden eller med forurettet eller andet. Der er en gang imellem, der er nogle trusler, hvis det foregår i miljøer, hvor man kender hinanden. Der er nogen, der forsøger at påvirke nogen osv. Men det er meget sjældent, der sker noget. Og så er det jo sådan, at i dag, og også dengang, tages vidnetrusler jo meget, meget alvorligt. Der er indført en særlig paragraf, eller blev det, derfor en 30-40 år siden, hvor at det straffes konsekvent, meget hårdt og hurtigt, hvis man truer vidner.
Nå, men jeg tror, det har også et eller andet sted betydet, at min oplevelse af min rolle i den her, er, at jeg var en ung fyr i S-toget den morgen, hvor han tog ind og meldte sig selv. Og så har jeg ikke haft nogen anden betydning i hans liv. Hvis jeg pludselig var et vidne, som skulle være med til, at han blev fældet for en forbrydelse, så har jeg jo pludselig haft en helt anden rolle i den her historie. Så på den måde er jeg selvfølgelig ekstra glad for, at jeg havde en forfærdelig oplevelse og noget, der gav mig mareridt i tiden efter. Men ellers ikke har betydet noget i den historie.
Ej, det var hans handling, det var hans drab, og det var hans egen vilje, han selv meldte sig.
Lige præcis. Kan man sige. Lige præcis.
Ja. Ja, vi har i hvert fald ligesom pointeret meget, at det har ingen betydning for din, altså for hans sag, at hvad du havde set i det tog eller ej. Du kunne lige så godt ikke have været der faktisk. Men det er jo interessant alligevel at høre din historie, og jeg synes også, at som du siger, Jens, at det er også vigtigt for andre vidner at få cementeret det her med, at det er vigtigt, at vi vidner, hvis man kommer ud for nogle ting. Og det er jo, man kan jo selvfølgelig aldrig sige aldrig, men det er simpelthen så sjældent, at der sker noget med tilfældige civile vidner. Ikke nogen, der er en del af det, som du siger, Jens.
Og jeg bliver da, jeg skulle sige rørt, det er måske et forkert udtryk, men det påvirker da mig, at en ung mand har i virkeligheden haft sådan en svær oplevelse ud af sådan en hændelse, hvor jeg tænker, det kan da godt være, at jeg har negligerede vidners følelser en gang imellem i mit lange politiliv, eller at man nogle gange tænker, ja, altså, det er jo en vidne, og det er fint, og så videre, ikke? Nu skal vi ud og afhøre et nyt vidne. Og jeg synes faktisk, det er lærerigt at høre, hvor meget enkel episoder som den her kan påvirke de vidner, der er udsat for det. Og det er vel også derfor, at man er blevet meget bedre, kan man sige, også i politiet og så videre, til at tilbyde psykologbistand og alt muligt andet, ikke? Man godt ved, at det betyder rent faktisk noget for folk, der har haft nogle svære oplevelser.
Men det synes jeg er en rigtig god pointe, og det vil glæde mig, hvis der er sket noget siden. Fordi virkeligheden er jo, at jeg havde en fantastisk chef, som sendte mig til en psykolog, han kendte.
Ja.
Hvor jeg fik noget hjælp, som jeg helt 100% havde brug for. Men jeg blev aldrig tilbudt noget af det offentlige eller af politiet. De sendte mig ud af station 1 og sagde farvel og tak. Det havde gjort det svært for mig at komme 100% over det, tror jeg, hvis ikke jeg havde fået den professionelle hjælp, som jeg så fik via mit arbejde og mine venner.
I sidste afsnit, der hørte vi, at den her mand, gerningsmanden, han blev beskrevet som en person uden empati og med mange tanker omkring det at slå ihjel. Var det noget, du også kunne mærke på ham der, da du sad overfor ham i toget?
Nej, egentlig ikke. Altså, jeg synes, så når jeg reflekterer lidt over det, så var han jo meget selvreflekterende. Det her med, at han sad og fortalte, at det hele var slået klik for ham her på det sidste, og det var især det her ophold i Jugoslavien, der havde gjort det helt bare slået klik, var jo et eller andet sted tegn på, ja, hvad skulle, selvforståelse for, hvorfor han var endt, som han var. Så det havde jeg egentlig ikke. Nej. Og igen, som jeg siger, jeg oplevede ham jo, indtil jeg så fik at vide, at det ikke var gummihyre. Der havde jeg jo oplevelsen af en ung fyr i starten af 20'erne, der var i værnepligt og havde været i byen med nogle venner og sad og fortalte nogle historier til en medpassager. Så han fremstod jo ikke som en farlig morder. Eller, altså, nu er det svært at vide for almindelige mennesker, hvordan sådan nogle opfører sig. Men jeg gik jo fra toget og på arbejde og tænkte, når jeg må hellere lige advare om, at han har siddet med den kniv, men det var jo ikke sådan, så jeg gik ud af toget og lød hen til en telefon og ringede til politiet og sagde, I skal skynde jer at fange ham, morderen her. Altså.
Nej. Det er jo over 30 år siden nu, og vi må antage, uden at vide det 100%, at manden ikke længere sidder i fængsel, i hvert fald ikke for den her forbrydelse. Hvordan har du det med det, at han måske er på fri fod nu?
Det er da mærkeligt at tænke på. Altså nu er den her historie jo ikke en, jeg vågner op og tænker over hver morgen. Også fordi det er så mange år siden. Nu er det i lige forbindelse med den her udgivelse, at vi sidder og snakker om det nu. Ellers er det jo ikke noget, jeg sådan normalt tænker over eller snakker om på den måde. Men jeg formoder, at han har været ude af fængslet i 15 år. Og jeg formoder, at han lever et almindeligt liv og er kommet over det her på en eller anden måde.
Og sådan skal det jo være. Det er jo en del af den danske model. Vi skal jo ikke sende folk i fængsel i resten af deres liv, når de laver en kriminel handling. Det er jo ikke det, vi vil i Danmark. Vi vil jo prøve at resocialisere folk. Vi vil prøve at have dem på fod igen og ud. Og jeg har da haft masser af sager, hvor man er med til at sende folk rigtig, rigtig mange år i fængsel for grov personfarlig kriminalitet, herunder også masser af drabsager. Og mange af dem er jo på fri fod i dag. Og sådan er systemet, og sådan skal det jo være, fordi det er sådan, vi vil være i Danmark. Og det er jo meget, meget sjældent, at man hører om drabsmænd, der senere igen bliver drabsmænd. Det er jo heldigvis ofte noget, folk kommer til at gøre, eller kommer til, men i hvert fald gør en gang i deres liv. Og så er det ikke noget, de vender tilbage til. Jeg ved godt, vi har folk, der har gentagne voldsdomme osv., men drab, det er jo sjældent, at man på den måde har sager, hvor der er samme person gentagne gange laver flere drab. Ikke?
Man kunne faktisk spørge dig, Jens Møller. Du har jo været efterforsker i så mange år, at du har jo faktisk været med til at fælde nogle mennesker og sendt dem være med til, at de er kommet i fængsel. Har du nogensinde været bange for at møde dem igen på gaden?
Nej, det har jeg ikke. Der er selvfølgelig folk, jeg ikke på den måde har et ønske om at møde. Men jeg har det jo sådan, at jeg som fagperson altid har prøvet at behandle folk pænt og sobert ud fra den omstændighed, vi nu har mødtes under. Og hvis de har lavet noget alvorlig kriminalitet, så skal de jo i fængsel og tage deres straf for det. Men det er jo ikke det samme, som de behøver at være personligt vrede på mig. Jeg kender jo til enkle drabsager, hvor jeg ved, at der går rygter om, eller at man måske endda har fundet en dødsliste hos folk, der sidder i fængsel, eller har siddet i fængsel rigtig, rigtig mange år. Men det er virkelig i undtagelsen. Langt, langt, langt de fleste lægger det jo også bag sig, og ved jo godt, gerningsmændene, at når de får en straf, så er det jo hverken dommeren eller politifolkene eller vidnernes skyld. Det, der er årsag til, at de får straffen, det er jo den handling, de selv har lavet. Og så prøver de fleste jo heldigvis at komme videre derfra.
Mm. Og det synes jeg også er vigtigt, at vi siger ud til lytterne, at hvis I kommer ud for sådan nogle ting her, så få noget psykologhjælp, og så vid, at det er altså vigtigt at vidne, og det er meget, meget, meget sjældent, at der sker noget i den forbindelse. Jens, lige her til allersidst, har du egentlig nogensinde oplevet noget, hvor du har stået ansigt til ansigt med en forbryder midt i gerningen, eller noget i den stil?
Jeg har et par små situationer i mit liv fra min helt tidlige ungdom. I en idrætsklub, der var plaget af en lang række indbrud hver eneste weekend, hvor der blev stjålet de der 500-800 kroner, der var i sådan nogle klubkasse, hvor man solgte slik og is. Der var vi en 7-8 stykker, der besluttede en nat, nu skulle vi sove dernede, og jeg tror, jeg var 15-16 år. Og så skete der jo det, der skulle ske selvfølgelig midt om natten, der lige pludselig så kom ikke én gerningsmand, der kom en helt horde, et 18-20 stykker, og gik ind og lavede indbrud, og så lå vi 5-6 knægte, og så en fyr på 18-19 år derinde og ventede på, at nu skulle vi anholde en gerningsmand. Vi havde heldigvis ringet til Gladsaxe Politi inden og sagt, at vi passer altså på her, så hvis vi ringer, så kan det godt være, det er alvorligt. Og vi fik travlt med at ringe, og så kom der en hundevogn og en almindelig patruljevogn, og så tror jeg, at de fik anholdt 8-10 af de her unge mennesker. Det var en meget hardcore oplevelse, fordi jeg tænkte, hold da op, nu kommer alle de der ind, og vi skal have nogen på ørerne. Så har jeg prøvet det senere, også på en tankstation, hvor jeg havde et bijob, mens jeg var ung politimand, hvor der også kom nogle unge mennesker midt om natten og begyndte at stjæle nogle varer, hvor jeg selvfølgelig konfronterede dem med det. Og der fik jeg nikket en skalle, og det endte jo med, at jeg lå og rodet rundt og videofilm over og hele kroppen osv., men jeg fik da fastholdt den her fyr, indtil politiet kom og anholdt dem, og så måtte jeg blive kørt på skadestuen og få syet en flænge i øjenbrynene. Og så har jeg en enkelt gang, mens jeg var på arbejde, rent faktisk været så tæt på en bank, da der kom en melding om bankrøveri. Der var jeg sammen med en kollega, vi gik og patruljerede for at se, om vi kunne fange nogle indbrudstyve i Vanløseområdet. Og der var vi så 150 meter fra en bank, da der kom meldingen om, at der var røveri. Så vi nåede faktisk ind i banken og anholdt bankrøveren inde i banken under røveriet, hvor han var i slåskamp med en ekspedient, der faktisk havde konfronteret ham med det, fordi den her ekspedient to gange tidligere havde været udsat for røveri. Og det kunne han ikke have, så da han tredje gang stod over for en mand, der stod og pegede på ham med en pistol, så gjorde han det, man ikke skulle gøre i den situation. Han kastede sig i slagsmål med røveren, og så kom vi, og det var selvfølgelig en attrap pistol, for ellers var han jo nok blevet skudt. Men så jeg har da prøvet sådan et par gange, hvor pulsen kører lidt. Men normalt kommer politiet jo først, når tingene er sket, og på den måde skal vi jo samle op, ikke?
Jo, det må man nok sige. Altså, jeg har jo været kriminalreporter i masser af år, og jeg troede, jeg ville være rigtig hardcore, hvis der skete noget en dag. Så for 25 år siden, blev min daværende kæreste overfaldet. Faktisk sådan, han sad ved siden af mig inde i bilen, så smadrede de sideruden, eller den her mand smadrede sideruden i bilen, og forsøgte at hive ham ud. Og jeg skreg og var helt sådan, helt blondineagtig, og kunne ikke huske telefonnummer til politiet, fordi jeg jo var kriminalreporter, så jeg var i gang med at telefonere et langt 8-cifret tal i stedet for bare 112 eller et eller andet. Så jeg kender i hvert fald også godt det der med, at man ved ikke, hvordan man vil reagere i sådan en situation. Og der skulle jeg jo gjort også vidne senere. Og det er ubehageligt egentlig at vide, at nu skal man sidde over for den person, man ved har har vist den onde vilje til at kunne gøre nogle grimme ting, men det gik jo også fint nok, og jeg har da ikke hørt mere til det siden.
Jeg har jo så vidnet masser af gange i retten.
Ja, det har du vel.
I forhold til folk og efterforskning og alt muligt andet. Og dermed også siddet ansigt til ansigt med mange folk, som har været varetægtsfængslet og så videre. Men jeg har aldrig nogensinde fået en opfølging på det. Jeg har da fået en finger i et retsmøde eller et eller andet, og måske en red bemærkning, men aldrig noget andet.
Jamen, tusind tak til jer begge to. Tak til dig, Tobias, fordi du vil fortælle os din personlige historie.
Velkommen.
Og tak til dig, tidligere drabschef Jens Møller Jensen, for din fortælling også.
Velkommen.
Musik var af potmusik.dk. Podcasten er klippet af Rasmus Svinger og produceret af Bauer Media og True Crime Agency. Mit navn er Stine Bolter. Tak fordi du lyttede med.